У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. Александр Лукашенко заявил о Астане, что не выключая махчимости вызволения политвязнев. Завтра обвяшение присуду экс-кандидатам Миколу Статкевичу Дмитрию Вусу и еще 5 фигурантам справы 19 снежня. Коли политвязнев вызволять, кому быть удячными? Про это да иначе мы поговорим с гостей «Ночной свободы» журналисткой Ириной Халиб, жонкой политвязня Андрея Санникова. Осудженные за площу портреты на фоне кратов Виталя Мацукевича и Олега Федоркевича у эфира «Ночной свободы». Европейский банк реконструкции и развития отмовился от ранее запланированных проектов у державном секторе Беларуси. Наступствы этого кроку обмеркуем у Блиц-анализе свободы. Вас чекают звонки слухачоу, интернет-блога, новые верши на свободу, три песни про свободу от Максима Жбанкова и у белом списе свободы на этом тыдне гурт Ляпис Трубяской. Але спочатку короткий прогноз на двор я на четвер. 26 травня будет переважно без опадков. Температура поветра минимальная у ночи 3-8 градусов тепла, у день 16-22 градуса тепла. У эфире «Ночная свобода», «Выники дня», и зараз Алексей Знаткевич расскажет про основные белорусские подеи.
Европейский банк реконструкции и развития скорректовал принятую в снежне 2009 года стратегию по Беларуси и отмовился от ранее запланированных проектов у державным секторе. Пресс-секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных с этой нагоды заявил, что позиция банку робится все больше политизованной и суперечливой. Александр Лукашенко не выключил махчимости вызволения вязня, у якія имели дочинение до послевыборчего протесту 19 снежня минулого года. Про это он заявил у казахской столицы Астане. Вот как прокомментовал заявы Лукашенко былый кандидат у президенты Владимир Некляев.
Сказать, что Лукашенко не дошел до этого, про свой разум, про свое сердце, про свою душу, про человечность не дошел до этого. Сказать, что его змусили до этого дойти, отставили. Ситуация политическая, экономическая, какая склалась и вокруг краины Беларуси, и в самой Беларуси. Откажут лучше поздно, чем николи. И завтра мы увидим реально, ти Лукашенко, як завсёды, забирае лёгка дадзенае слова, ці ўсё-ткі яго выканае.
Кіраўніцтва Белтэхэкспарту адмаўляецца каментаваць санкцыі, уведзеныя Злучанымі Штатамі супраць гэтай кампаніі за супрацоўніцтва з Іранам, Паўночнай Карэяй і Сырыяй. У іншай беларускай кампаніі Белома, якая таксама трапіла пад санкцыі, не прагназуюць стратаў ад рашэння Вашынгтону. Коммерційний директор Белорусского оптико-механичного объединения Владимир Хискин говорит.
Нас это по большому счету не волнует. Мы поставляем в Америку только объективы для фотоаппаратов. Ну, будем поставлять кому-то другому. Кто-то другой будет их поставлять на этот же рынок. Рынок мы не потеряем, а мы от них не зависим. От никак, ничего нам от них не надо.
Белорусским державным службовцам могут заборонить иметь карту поляка. Про подрыхтовку отповедных изменов у закон поведомило агентство «Интерфакс» со спосылкой на крыницу Министерства юстиции Беларуси. От середы у крамах и на рынках подорожило мясо. Яловичина в среднем на 10%, свинина на 8%. Так само от сегодня дорожейшими стали импортные леки. Про планованный рост тарифов обвестили мобильные операторы.
Алексей Знаткевич, более про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник у Минску 266-39-52.
Неужели после этого ужасного экономического краха, который случился в Беларуси, остались глупцы, которые верят официальной пропаганде? На мой взгляд, руководство Беларуси должно признаться в своей полной профессиональной некомпетентности и по-доброму уйти в отставку, пока у нас не случилось то, что в Румынии.
Считаю, что не введя экономических санкций, Евросоюз поступил очень правильно, даже не поддавшись на провокации наших властей бесконечными посадками политзаключенных. Ведь если бы эти санкции были введены, то эти черные для нас дни, если не все, то огромная часть наших людей считала бы виновниками во всем этом чиновников Евросоюза. А так все видят, что наши власти своими безграмотными вели страну в этой побившей все рекорды кризис. Теперь люди вряд ли поверят, когда с самых высоких трибун будет нам говориться о том, что нас окружают враги и все завидуют нашей тихой, спокойной и небедной Белоруссии. А куда мы отправились? Можно сравнить нас с Украиной, которая нам приводилась в пример, как цветные революции приводят к хаосу и бедности. А сейчас нам даже украинская гривна недоступна, подорожавшая, кстати, почти в два раза.
И вот я так думаю, что Лукашенко поехал в Казахстан за кредитами. И треба что робить? Народ звать на площадь. И этого отморозка с пятой колонны гнать в отставку. Настал час. Не треба спать, господа слухачи.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте. Зараз новини про політв'язнів. Паулу Виноградову визначили колонію для відбуття покарання, але покуль тримають на володарці. Присуд былим кандидатам на президента Миколаю Статкевичу Дмитрию Вусу і ще п'яти удільникам подій 19 снежня обвестя 26 травня. Політв'язень Дмитрий Новік у шкловській колонії шиє абутак. Мати обвинувачених Дмитрия Буланова, якому погрожає 4 роки зняволення, каже, що ганориться сином. За справами політв'язнів сочить Олег Грузділович.
Сваякі усіх політв'язнів, кому вдалося дозвонитися увечері 25 травня, ведали про заяву Олександра Лукашенка, що він не включає визволення політв'язнів. Реакція на заяву була стриманая. Мої сурозмовці хотіли б вірити у лепше, але усе ж не включали і подману з боку автора заяви. Жонка былого кандидата на президента Миколая Статкевича Марина Адамович гэтак прокоментувала слово Олександра Лукашенка.
Думаю, що це просто сигнал для пошатку гандлю. Але, звісно, вельми хочеться сподіватися, бо, як кажеться, Андрія помирає апошній.
26 травня у Ленинском суде прогучать присуды былым кандидатам на президента Миколаю Статкевичу и Дмитрию Вусу, а так само удельникам площади Александру Класковскому, Александру Квяткевичу, Артему Грибкову, Андрею Позняку и Дмитрию Буланову. Мать Буланова Клаудия Яковлевна поведомила свободе, что тримала от сына лист. Вот что Дмитрий поведомил относно причины, за якой обвешение присуду 20 травня отклали.
Написал, что когда мы приехали, нам сообщили, что у судьи поднялось давление и сегодня не будет. Вот что у нее крест гипертонический, и поэтому отложили.
Так само Буланова поведомил, что уже поголил голову и рыхтуется до этапу. Клаудия Яковлевна Буланова каже, что гонорится сыном, бо он не скорился, не подписал ниводные паперы, какие от его потребовали. Прокурор попросил для Буланова Квяткевича Грибкова и Позняка по 4 года изневоления. Для Статкевича 8, для Вуса 7, для былого милицианта Класковского 8,5 года тюрьмы. 24 травня Светлана Гараховик, дівчина осудженого на 4 роки активіста «Говори правду» Павла Виноградова, бачилася з ним у ізоляторі на вулиці Ладарського. Светлана повідомила, що поводлі звісток Павла йому вже призначили колонію в очі нори під Івацевичами.
Ще сказав, що в Жодіна собирались відправляти всіх політичних і не тільки, тому що камери перенаселені на Володарки дуже сильно. І в понедельник вже збрали всі речі, почали виходити з камер. И потом всех вернули обратно. Как? Вернули только назад политических, остальных там частично уже переводят.
За некалькі місяців знаходження на Володарці Павел Виноградов нарешті отримав у камери спальне місце. Мать осудженого за подеи 19 снежня Дмитрия Новика Наталья Михайловна мела короткое споткание с сыном у шкловской колонии. Хно умову утримания и наставленный на себе администрации не скардится. Ему дали працу. Шия буток, поведомила господарня Новик. Относно заявы Лукашенко про максимое вызволение политвязням, Наталья Новик сказала.
Так хочется, чтобы он выжил скорее. Тут все люди, вот все, за что, я говорю, сидят, за что бедненькие сидят, за что их столько унижали.
Мати політв'язня Наталя Новік. За справами в'язня у площі сочить Олег Грузділович.
Портрет на фоні кратов. Обвинувачені і осуджені за площу в очима сябру, колегов, свояков. Усяго по кримінальних справах об подіях 19 снежня обвинувачені більше за 40 чоловік. Свобода звернулася до сябру, колегов, свояков обвинувачених з просьбою розказати про цих особ. Усе портреты на фоне кратов на сайте «Свободы».
12 травня Алена Шилько, суддя суду Московского району Менску, присудила за площу 3,5 года колонии агульного режима Олегу Федоркевичу. Про его говорит Настя Машева, наместница старшини руху «Молодая Беларусь».
На суде Олег Федоркевич тримался угодно и не падал духом. Разумеючи, что напереди его чекает тюрьма, он не сломался. І навіть спробував підтримати інших підсудних, яких судили разом з ним. Коли остатні хлопці за увесь час проведені у зняволенні, на допитах, а потім у суді виглядали стомленими, Федоркевич тримався вельми бадьором. Праз клітку він часто глядів у залі суда. І не тільки шукаючи свояков. Йому було цікаво, хто прийшов його підтримати. У такий момент ми відчували своє особливе почуття того, що ми прийшли на цей суд і що чоловік відає, що він не один. Уразили його моцне слово на останній промові, коли він процитував Іскандера. Для раба не головне свобода, для раба головне помста. Коли один чоловік лічить для себе можливим бути вищий за Конституцію і карати інших за діяння, які він лічить неправомірними, то це і є саме велике і несвобода, і несправедливість. Про звичайне життя Федоркевича відомо зовсім не шмат. На судових посередженнях присутнічали його свояки, брат, які вельми подобні на Олега, і племінники. На жаль, вони не могли кожен день бути на суді, бо працювали. Але на приговор безумовно прийшли. До арешту Олег працював прорабом. Був доволі веселим і оптимістичним чоловіком. На площу прийшов як годний громадянин своєї країни. Ніхто зі свояков не чекав, що ход подій повернеться таким чином. Але зараз їх основна задача – це допомога Олегу за кратами. Ми так само можемо йому допомогти, написавши листи. Олег Федоркевич безумовно буде радий нашій підтримці.
Наста Машева, намісниця старшині руху «Молодая Білорусь», прив'язня площі Олега Федоркевича. 26 травня у четвер о 13 годині на сайті «Свобода» відбудеться онлайн-конференція з намісницею старшині «Молодого фронту» Настою Положанкою. Задавайте її питання про сайт «Свободи». В ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». Тут Ганна Соусі. Я нагадаю, основні події середи 25 травня. Александр Лукашенко не выключил магчимости вызволения вязня, которые имели дочинение до протесту 19 снежня минулого года. Про это он заявил у казахской столицы Астане, выступающей у Евразийском национальном университете имя Гумилева. Керавництво Белтехэкспорту отмовляется комментовать санкции, введенные США супроть этой компании за супрацовничество с Ираном, Полночной Кореей и Сирией. У иншей белорусской компании Белома, якая так само трапила под санкции, не прогнозуют стратов от решения Вашингтону. Беларускім дзяржаўным службоўцам забароніць мець карту паляка. Пра падрыхтоўку адпаведных зменаў у закон паведаміла агенцтва «Інтэрфакс». Ад серады ў крамах і на рынках падаражэла мяса. Ялавічына ў сярэднім на 10%, свініна на 8%. Таксама ад сёння даражэйшымі сталі імпартныя лекі. У реабілітацыйным цэнтры Аксакаўшчына памёр яшчэ адзін пацярпелы ад тэракту ў менскім метро. Андрэй Ільгін, 1974 году нараджэння, працаваў лекарам у лякарні хуткай дапамогі.
Блиц-анализ свободы.
Европейский банк реконструкции и развития скорректовал принятую в снежне 2009 году стратегию по Беларуси и отмовился от ранее запланированных проектов у державном секторе. Тем можно сказать, что решение этого банку станет ориентиром для серьезных замежных инвесторов. Какую стратегию в дочинении до Беларуси обере Международный валютный фонд? На это питание Виталия Цыганкова отказывает кандидат юридичных наук, выкладчик у Лондонской школы экономики Ярослав Кривой.
Чи можна сказати, що рішення ЕБРР стане орієнтиром для серйозних заміжних інвесторів? Наскільки вогулі істотна вага гэтага банку для прийняття рішення, наприклад, об інвестиціях у Беларусь?
Вага гэтага банку для прийняття рішення заміжними інвесторами не настільки велика. Більш важну роль відігрують різні міжнародні агенції, які дають рейтинги певним економікам, і в тому числі Білорусі. А что дотычется этого решения, то, безусловно, оно будет иметь имиджевое наступство для Беларуси. Але, максимо, не настолько драматично, как можно себе уявить. Бо и ранее Европейский банк реконструкции и развития не вельми шмат давал грошей Беларуси, и теперь они просто подтвердили, что они будут больше осторожными и не будут никаких новых проектов подтримливать. Але в отрознении от Международного валютного фонда, этот банк працует найперш з приватним сектором чи з якими державними установами, у відрозненні від МВФ, які працює з національними банками, як правило, які зацікавлені менавіта у підтриманні валюти. Тому супрацовництво сапраўды з Європейським банком реконструкції і развіття більш цікаво, магчыма, для беларускіх уладаў, бо умови не настільки жорсткі і часто, сапраўды, част грошаў просто застаецца ў краіне.
Калі мы ўжо загаварылі пра МВФ, то варта адзначыць, што недавно прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікович паведаміў, што Беларусь будзе зноў звяртацца ў МВФ па чарговую крэдытную дапамогу. На вашу думку, якую стратэгію ў дачыненні да Беларусі абярэ міжнародны валютны фонд?
Не дзіўна, што прэм'ер-міністр Беларусі пачаў гаварыць пра МВФ, бо нават міністр фінансаў Расіі Кудрын некалькі месяцаў таму ўжо ўзгадваў тое, што Беларусь будзе вымушана звяртацца да МВФ, бо Расія не згодна і не збіраецца даваць настолькі вялікія пазыкі, як яна рабіла раней. Але для того, каб атрымаць грошы ад МВФ, трэба выканаць шэраг умоваў, якія значна больш жорсткія, чым тыя умовы, якія раней выставляла Расія. Пазіцыя МВФ будзе, магчыма, нават больш жорсткая за пазіцыю Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця, таму што Злучаныя Штаты Амерыкі адыгрываюць значна большую ролю ў МВФ, чым у Еўрапейскім банку рэканструкцыі і развіцця. Вядома, што амерыканскі ўрад займае больш, так бы мовіць, рашучую пазіцыю ў дачыненні да пытання павагі да правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі, у адрозненні ад Еўрапейскага звязу. Наўрад ці Міжнародны валюты фонд задаволіць заяву беларускага боку, і як не раз ужо заяўляла і амерыканская адміністрацыя, і розныя еўрапейскія палітыкі, першым крокам для таго, каб нават сесці за стол і пачаць абмеркаванне канкрэтных умоў і канкрэтных сумаў, з'яўляецца вызваленне палітычных вязняў.
Бліц-аналіз свабоды.
З выкладчыкам Лондонскай школы эканомікі Яраславам Крывым гутарыў Віталь Цыганкоў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркования лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Лідар апазіцыйнага руху Грузіі Народны сход Ніно Бурджанадзе паабяцала сваім прыхільнікам, што дзень незалежнасці 26 траўня краіна сустрэне без Міхаіла Саакашвілі. У Тбілісі апаненты дзейнага прэзідэнта рыхтуюць апошнюю вырашальную акцыю на звяржэнне рэжыму. Аднак выявілася, што пасля расійска-грузінскай вайны ў жніўні 2008 году пазіцыі Саакашвілі ўмацаваліся, і шмат хто, нават з ліку тых, хто крытыкуе ўлады, згодны пратрываць да канца ягонага прэзідэнцкага тэрміну ў 2013 годзе. Наш карэспандэнт Ігар Карней у гутарцы з жыхарамі Грузіі паспрабаваў высветліць настроі ў грамадстве.
Мае суразмоўцы шэрагу так званых сярэднестатыстычных грамадзянаў. Гэта жыхары Батумі, адміністрацыйнага цэнтру аўтаномнай рэспублікі Аджарыя. Ладо Давітадзе адслужыў 34 гады на танкерным флёце. Пасля выхаду на пенсію зарабляе, як і шмат хто з ягоных суайчыннікаў. Таксуе на ўласным аўто. Зураб Бараташвілі рабіў на будоўлях, у тым ліку Партугаліі і Нямецчыне. Цяпер сталай працы нямае. Якія праблемы, агучаныя грузінскай апазіцыяй, найбольш актуальныя?
Самы трудны вопрос – это без работы, и мала зарплата, мала это все пенсия, очень низкие, народ голодный почти ходит.
Мае суразмоўцы згодныя, што патрэбныя новыя вытворчасці, новыя сферы для прасоўвання бізнесу.
Прынімаць турыстаў в рэгіёне дасць нормальны даход, людзям тоже будет польза какая-то экономическая. В прошлом году было заметно, что туристы заезжают, и в этом году еще больше ожидается. Люди на это тоже имеют надежду, что пару копеек доход имеют.
Аджарыя да дзейных уладаў вялікіх прэтэнзій не мае. Нашмат больш пытанняў да мінулай улады. Згадваюць перадусім 13 гадоў праўлення Аслана Абашыдзе, які атачыў сябе адданымі прыхільнікамі і практычна адгарадзіўся ад астатняй Грузіі. Менавіта пры Абашыдзе ў Аджарыі спыніліся два дзясяткі заводаў, абсталяванне распілавалі і вывезлі на металалом за мяжу. С приходом до улады Саакашвили ситуация стала принципово иншей.
Другая стала. Тоже не верим, что это правда, у нас есть такой правитель. Но, конечно, есть осложнение. Ну, все решимо. Что было, главная задача у нас решено. Народ всегда открытой душой ждет с России, с Белоруссии, с Украины, со всех республик. Мы претензий никому не имеем.
Тем не менее, визуальные перотворения, которые у курортном Батуми на каждом кроку, покуль что слабо отбиваются на добробыт мясцовых жыхароў. Прыкладам, турэцкія кампаніі, якія выконваюць тут асноўныя будаўнічыя працы, прывозяць сваіх рабочых, але амаль не прыцягваюць да супрацоўніцтва мясцовых спецыялістаў.
Пабедзіл турэцкая фірма тендер, прывозяць сваіх рабочых, бяруць нашых. Ім яшчэ даюць зарплату 1500 долараў, нашым даюць 500-800 лар. Сейчас вот автобан китайская фирма строит, обещают зарплату 700-800 лар. На такую работу эта сумма мала. Человек, если пойдет на такой труд, он должен накормить семью. Какой семьи это будет хватать?
Грузия окреслила свои геополитические приоритеты. Интеграция у европейские структуры, уключная с перспективным сябровством у Евразвязи и НАТО. Мои новые знакомцы лечат, что такий шлях один махчимый. И верят, что уровень жизни тады обовязково подтягнется до агульноевропейского.
Лучше станет жить.
Хотим быстро, что это все было. Ну...
Россия нас держит, не пускает. Наши территории они занимают. Это означает, что мы быстро не можем зайти в Евросоюз. Народ, который выгнали оттуда, знаешь...
Беженцам не дают возвращаться домой.
Не пускают. Барьеры отсюда строятся, идет уезд. Это пока не уложится, Евросоюз не можем зайти. Много проблем есть везде. Нас держат пока, да?
С жыхарами Грузии гутарыў Ігар Карней.
Белый спіс свободы.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Герої чорного спису влади щодня у ранішнім і начним ефірі «Свободи».
Вітаю, тут Сергій Буткін. У межах програми «Білий спіс свободи» слухаємо на гэтым тидні пісні гурта «Ляпіс Трубяцкой». Сергій Міхалок спробував писати по-білоруску і у час своєї шальоної популярності при кінці 90-х, і у час, коли музики порвали відносини з буйнейшою російською компанією «Союз» і стали незалежним гуртом, змінивши стилістику з псевдо-шансона до регі. Але усі гэты твори на той час виглядали хуче на смішну пародію, чим на серйозний хіт, який публіка підхопила гэтак же, як «Ау», «Ти кинула», «Ті в платі белом». По-сапраўднаму магутная беларускамоўная песня з'явілася на альбоме «Маніфест» у 2008 годзе. Гэты твор завецца «Зорачкі». Сам Сергій Міхалок лічыць «Зорачкі» нават не касмапалітычным, а куды шырэйшым па змесце творам. Музыка кажа, што яна пра нашы карані, пра тое, наколькі важна, дзе нарадзіўся чалавек, пра самаідэнтыфікацыю. Музыкант прызнаецца, што яму часта казалі пра тое, што ён жыве ў Беларусі, але на сваёй мове не спявае. Але для кожнай ідэі мае быць свая ўласная форма, якая падыходзіць толькі ёй, лічыць Сергей. Ёсць ідэі, якія трэба выказваць па-расейску, ёсць такія, якія пасуюць пад ангельскую. Сэнс у тым, што ўсё мусіць сысціся. Ляпісы хацелі, каб «Зорачкі» былі лірычнай песняй, і беларуская мова ім у гэтым моцна дапамагла. «Зорачкі» 7 разоў уздымаліся на першае месца ў галоўным хіт-парадзе краіны «Тузін гітоў», былі прызнаныя лепшай песняй сезону 2008-2009 і галоўным беларускім хітом на цырымоніі «Рок-каранацыя 2009». Слухаем цяпер у эфіры «Свабоды».
Цікавае пытанне, дзе мая радзіма, дзе мая айчына, хто мяне чакае, пада пілігрыма. У ціхім акіяне плывуць мае далоні, на марсі мае вочы, а вусны на балоце, у камару палоні. Зорачкі, вось мае матулі, у залатых кашулях. Зорачкі, бацька млечны шлях. Зорачкі, вось мае матулі, у залатых кашулях. Зорачкі, бацька млечны шлях. Танчуть мае ногі на мяжы Алтая, а сэрца ў бабоўне на галіне бярозы спіць адпачывае. Зорачкі, вось мае матулі ў залатых кашулях. Зорачкі, бацька млечны шлях.
Эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня». З вами Ганна Соу. Вітаю усіх, хто далучыўся. Александр Лукашенко заявіў у Астане, што не выключае магчымасці вызвалення палітвязняў. Заўтра абвяшчэнне прысуду экс-кандыдатам Мікулу Статкевічу і Дмітрыю Вусу, яшчэ 5 фігурантам справы 19 снежня. Калі палітвязняў вызваляць, каму быць удзячнымі? Пра гэта ды іншае мы пагаворым з госцей «Начной свабоды» журналісткай Ірынай Халіб, жонкай палітвязня, экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Асуджаны за плошчу, партрэт на фоне кратаў Віталя Мацукевіча ў эфіры «Начной свабоды». Ваш чакаюць інтэрнэт-аблога, новыя вершы на свабоду і тры песні пра свабоду ад Максіма Жбанкова. Але спачатку кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 26 траўня будзе пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ўначы 3-8, удзень 16-22 градусы цяпла. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», і зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Европейский банк реконструкции и развития скорректовал принятую в снежне 2009 года стратегию по Беларуси и отмовился от ранее запланированных проектов у державном секторе. Пресс-секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных с этой нагоды заявил, что позиция банку робится все больше политизованной и суперечливой. Александр Лукашенко не выключил магчимости вызволения вязня, у якія имели дочинение до послевыборчего протесту 19 снежня минулого года. Про это он заявил у казахской столицы Астане. Вот как прокомментовал заявы Лукашенко был кандидат у президента Владимир Некляев.
Сказать, что Лукашенко не дошел до этого, про свой разум, про свое сердце, про свою душу, про человечность не дошел до этого. Сказать, что его змусили до этого дойти обставины, ситуации политичная, экономичная, какая склалась и вокруг краины Беларуси, и самой Беларуси. Отказывать лепш поздно, чем николи. И завтра мы убачим реально, ти Лукашенко, як завсёды, забирая лёгка даденное слово, ти всё-таки его выканае.
Кіраўніцтва Белтэхэкспарту адмаўляецца каментаваць санкцыі, уведзеныя Злучанымі Штатамі супраць гэтай кампаніі за супрацоўніцтва з Іранам, Паўночнай Карэяй і Сырыяй. У іншай беларускай кампаніі Белома, якая таксама трапіла пад санкцыі, не прагназуюць стратаў ад рашэння Вашынгтону. Коммерційний директор Белорусского оптико-механического объединения Владимир Кискин говорит.
Нас это по большому счету не волнует. Мы поставляем в Америку только объективы для фотоаппаратов. Мы будем поставлять кому-то другому. Кто-то другой будет их поставлять на этот же рынок. Рынок мы не потеряем, а мы от них не зависим абсолютно никак. Ничего нам от них не надо.
Беларускім дзяржаўным службоўцам могуць забараніць мець карту паляка. Пра падрыхтоўку адпаведных зменаў у закон паведаміла агенцтва «Інтэрфакс» са спасылкай на крыніцу ў Міністэрстве юстыцыі Беларусі. Ад серады ў крамах і на рынках падаражэла мяса, ялавічына ў сярэднім на 10%, свініна на 8%. Таксама ад сёння даражэйшымі сталі імпартныя лекі. Пра планаваны рост тарыфаў абвясцілі мабільныя аператары.
Алексей Знаткевіч пра падзеі ў Беларусі. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня». Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка не выключыў магчымасці вызвалення вязняў, якія мелі дачыненне да падзеі 19 снежня. Сёння ў Астане ён заявіў, цытую: «Завадатараў заклікалі да адказу па законе. Да гэтага часу крычаць палітвязні вызваліце. Хоць нібыта ўсіх адпусцілі, акрамя дваіх, якія ў авангардзе ішлі. Вызвалі мы тых, мабыць. Няма чаго дзяржаўныя грошы марнаваць у турме, праядаць хлеб, заявіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. І сёння госця начной свабоды, журналістка Ірына Халіб, жонка палітвязня, экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, які быў асуджаны на 5 гадоў турмы, сама Ірына Халіб была асуджаная за плошчу да 2 гадоў пазбаўлення волі за тэрміноўкай пакарання на 2 гады. Я запыталася Ірыну Халіб, якая была ее першая реакция на гэтую заяву Александра Лукашэнкі?
А ніякай реакции, увогуле ніякай. Я столькі уже чула гэтых заяваў, напрыклад, про тое, что мы усе под подпиской не выезде, про тое, что ён чакае не может дачакацца, каб мы усе з'ехалі адгэтуль, гэта было пасля того, як Нік Міхалевіч. Ну, шмат чаго яшчэ. Так что я просто ніяк не реагую. Ну, сказаў, сказаў.
Там была такая фраза, што двое ішлі ў авангардзе. Ну, праўдападобна, ён меў на ўвазе двух экс-кандыдатаў на прэзідэнта Андрэя Саннікава, які асуджаны на 5 гадоў турмы, і Мікола Статкевіча, які цяпер за кратамі, ён пагражае да 8 гадоў турмы. Прысуд будзе вынесены заўтра. Вось Мікола Статкевіч у сваім апошнім слове звярнуўся да еўрапейскіх дыпламатаў з заклікам: "Не трэба прапаноўваць рэжыму грошы за нашу свабоду. Калі вы зробіце гэта, у нас будуць новыя закладнікі". Як вы лічыце, вось сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі пра магчымасць вызвалення палітвязняў? Пасля гэтых заяваў Захад ізноў будзе выкупаць закладнікаў ці дадуць за палітвязняў новыя крэдыты?
Я не ведаю. Я допускаю, што Захад успрыме гэтую заяву як нейкі сігнал і, напэўна, накіруе ў адказ свой сігнал. Можа, нават нейкі не відавочны, а таемны, штосьці на ўзроўні тэлефонных размоваў ці нават сустрэч не на ўзроўні Лукашэнкі, а на мідаўскім узроўні. Можа так. Але мне здаецца, што якраз заўтрашні прысуд Статкевічу і Усу і будзе вельмі цікавым менавіта як дадатковы сігнал. Вось сёння Лукашэнка сказаў, што ён можа там чагосьці зробіць. Вось што будзе заўтра. Калі ён гатовы вызваляць, сапраўды гатовы вызваляць палітычных зняволеных, дык, напэўна, гэта ён можа зрабіць ўжо заўтра у залі суда. Калі гэтага не будзе зроблена, тады ўвогуле які сэнс абмяркоўваць заяву чалавека, для якога сказаць што-небудзь, гэта такая ж нармальная з'ява, як для астатніх падумаць перш, чым сказаць.
Сёння Святлана Калінкіна ў артыкуле ў «Народнай волі» выказалася наконт таго, што Захад, праўдападобна, слушна цяпер не ўводзіць эканамічныя санкцыі. Паколькі ў такім выпадку ўлады абвінавацілі б у эканамічных праблемах, якія цяпер вельмі сур'ёзныя для беларусаў, Захад і апазіцыю. А так усе людзі могуць зразумець, хто насамрэч вінаваты ў цяперашнім крызісе. Ці вы згодны са Святланай Калінкінай? Ці вы прыхільніца эканамічных санкцый?
Я вельмі паважаю Святлану Калінкіну, я з ёю згаджаюся, яна, мне здаецца, ўсё вельмі разумна і слушна піша. А што датычыць санкцыяў, вядома ж, яны патрэбныя. Вядома ж, яны патрэбныя проста таму, што гэты спіс тых, каму забаронены ўезд у краіны еўразвязу, гэта смеху варты. Давайце будзем шчырымі. Лукашэнка не ўязны. Дык ён будзе толькі пляскаць у далоні і дзякаваць еўразвязу за тое, што ён робіць неўязнымі ў свае краіны яшчэ пару соцень чалавек. Вот я не магу паехаць, але і вы не паедзеце. Цудоўна. Хутка ўся краіна не будзе нікуды ездзіць. Так што я думаю, што для Лукашэнкі гэта хутчэй такая форма правядзення дасуга. Вось, давайце яшчэ гэтых суддзей, яшчэ вось тых прокурораў мы будзем падключаць да гэтых судовых працэсаў. Колькі там яшчэ? Ну, давайце яшчэ зараз дзясятачку. На дзясятачку пашырым, а потым яшчэ на сотачку. А потым і на 10 мільёнаў. Гэта ўвогуле, гэта смеху варта. Тут няма пра што казаць. Мне прыемна, што суддзя Брысіна, якая мяне судзіла, ніколі не пабачыць ні рыму, ні парэжу. Проста як чалавеку мне прыемна. Але выбачайце, мой муж ад гэтага на волі не акажацца.
Ірына, калі сённяшнія заявы пра магчымасць вызвалення палітвязняў будуць мець працяг заўтра ў судзе, як вы ўжо казалі, і ці магчыма пасля гэтага яшчэ будзе і вызвалены Андрэй Саннікаў, ваш муж, каму вы будзеце ўдзячны, ці будзеце ўдзячны за гэтае вызваленне?
За гэтае вызваленне я буду ўдзячна усяму цывілізаванаму свету. Я маю на ўвазе і Захад, і Злучаныя Штаты, Еўропу, і нават Усход. Таму што пасля прысуда Андрэю Саннікаву, хачу нагадаць, упершыню за ўсю гісторыю 20-гадовую расійскае міністэрства замежных справаў ўсё ж такі зрабіла нейкую заяву.
Самая апошняя інфармацыя пра вашага мужа, калі будзе наступнае спатканне, ці даходзяць лісты?
Я спадзяюся, што на наступным тыдні ў мяне будзе новае спатканне. Лісты даходзяць, спатканне я чакаю і спадзяюся, што Андрэй хутка выйдзе на свабоду.
Гостя «Начной свободы» была журналістка Ірына Халіб, жонка палітвязня, экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Ірына была асуджаная за плошчу да 2 гадоў пазбаўлення волі за тэрміноўкай пакарання на 2 гады.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
12 траўня Алена Шылько, суддзя суду Маскоўскага раёну Менску, прысудзіла за плошчу 3 гады строгага рэжыму Віталю Мацукевічу. Пра Віталя гаворыць Наста Машчава, намесніца старшыні руху «Маладая Беларусь».
Мы не былі знаёмы з Віталём Мацукевічам у звычайным жыцці. І, магчыма, я б ніколі не даведалася пра гэтага чалавека, калі б не 19 снежня 2010 года. Віталь – гэта чарговы палітвязень у нашай краіне сёння. Яго асудзілі на 3 гады пазбаўлення волі. Лёс гэтага хлопца вельмі сумны. Яшчэ ў лютым, калі Віталь быў на свабодзе, некаторыя блогеры апублікавалі інфармацыю, нібыта гэты чалавек з'яўляецца супрацоўнікам КДБ. Нават далі яму непрыемную мянушку, чырвоны нос. Некаторыя выкладалі фото, дзе быццам быў яго вухі, быў бачны навушнік, што з'яўляецца правакатарскім атрыбутам. Толькі гэта была звычайная завушніца, якую яму падаравала каханая дзяўчына. А потым Мацукевіча затрымалі і абвінавацілі ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Ён быў апошні арыштаваны ў межах крымінальнай справы. Пасля гэтага яна была зачынена. На судзе даказальная база на яго адсутнічала ўвогуле. На прагледжаных відэаматэрыялах ні суддзя, ні пракурор не здолелі знайсці здзяйснення чагосьці супрацьпраўнага гэтым чалавекам. Але Мацукевіч стаў ахвярай, ахвярай агавора сведкі абвінавачвання. Адна магілёўская актывістка Хрысціна Шацікава ўбачыла ў ім правакатарам, і яе словы сталі прыгаворам для хлопца. Віна Віталя была толькі ў тым, што ён быў на плошчы. Пасля прысуду давялося паразмаўляць яго сваякамі, і яны распавялі, кім быў іх Віталік на свабодзе. Безумоўна, ён не з'яўляўся супрацоўнікам КДБ. Такія неабдуманыя і неправерныя пасты некаторых блогераў, якія агаварылі хлопца, бязмежна пакрыўдзілі яго бацькоў і родных. На плошчу ён прыйшоў па ўласнаму жаданню, каб выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю. У звычайным жыцці 23-гадовы Мацукевіч быў шчырым і добразычлівым чалавекам. У яго цудоўныя бацькі, якія яго вельмі любяць. Наперадзе яго чакала столькі спраў. У гэтым годзе ён павінен быў скончыць Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Таму рыхтаваўся да абароны дыплома. І выкладчыкі, і аднагрупнікі характарызавалі Віталя толькі з добрых бакоў. Мабыць, таму дэкан дазволіў яму абараніць дыплом у наступным годзе, бо ў гэтым відавочна ўжо не атрымаецца. Улетку Віталь збіраўся ажаніцца. Яго каханая кожны дзень прысутнічала на паседжаннях суду і кожны дзень плакала. Віталь быў даволі кампанійскі, аптымістычны хлопец, шанаваў сваіх сяброў, якія таксама прыходзілі яго падтрымаць. На паседжаннях было заўважна адно, наколькі сумныя ў Віталя вочы. Але ён застаўся годным чалавекам і мужна трымаўся. Пляны і мары было ў яго так шмат, пакуль застаюцца недасяжныя для Віталя Мацукевіча, бо ён у турме. Давайте падтрымаем яго лістамі.
Наста Машчава, намесніца старшыні руху «Маладая Беларусь», пра вязня плошчы Віталя Мацукевіча. Все партрэты на фоне кратаў на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода». Вынікі дня. Тут Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі серады 25 траўня. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця скарэктаваў прынятую снежня 2009 году стратэгію па Беларусі і адмовіўся ад раней запланаваных праектаў у дзяржаўным сектары. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных з гэтай нагоды заявіў, што пазіцыя банку робіцца ўсё больш палітызаванай і супярэчлівай. Аляксандр Лукашэнка не выключыў магчымасці вызвалення вязняў, якія мелі дачыненне да пратэсту 19 снежня мінулага году. Пра гэта ён заявіў у казахскай сталіцы Астане, выступаючы ў Еўразійскім нацыянальным універсітэце імя Гумілёва. Кіраўніцтва Белтэхэкспарту адмаўляецца каментаваць санкцыі, уведзеныя ЗША супраць гэтай кампаніі за супрацоўніцтва з Іранам, Паўночнай Карэяй і Сырыяй. У іншай беларускай кампаніі Белома, якая таксама трапіла пад санкцыі, не прагназуюць стратаў ад рашэння Вашынгтону. Беларускім дзяржаўным службоўцам забароняць мець карту паляка. Пра падрыхтоўку адпаведных зменаў у закон паведаміла агенцтва Інтэрфакс са спасылкай на крыніцу ў Міністэрстве юстыцыі Беларусі. Ад серады ў крамах і на рынках падаражэла мяса. Ялавічына ў сярэднім на 10%, свініна на 8%. Таксама ад сёння даражэйшымі сталі імпартныя лекі. Акрамя таго, з 25 траўня падвышаны кошт міжнароднага праезду чыгуначным транспартам. Пра планаваны рост тарыфаў абвясцілі мабільныя аператары. У рэабілітацыйным цэнтры Аксакаўшчына памёр яшчэ адзін пацярпелы ад тэракту ў менскім метро Андрэй Ільін. 1974 году нараджэння, працаваў лекарам у лякарні хуткай дапамогі. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня і на чарзе інтэрнэт-аблога ад Віталя Сыча.
Выступаючы ў Еўразійскім нацыянальным універсітэце Мяльба Гумілёва ў Стане, Александр Лукашэнка не выключыў магчымасць вызвалення арганізатараў акцыі 19 снежня ў Менску. Каментары з гэтай нагоды. Навіна выклікае неадназначныя пачуцці, піша Міхась на сайце нашай Нівы. Калі выпусцяць людзей, за ўсіх буду вельмі рады. З іншага боку, зноў ствараецца глеба для падману Еўропы, новы прывід дэмакратызацыі і змякчэння рэжыму. Складаецца ўражанне, быццам ён адмыслова ўсё ведаў наперад, мяркуе карыстальнік Алег на сайце Харта 97. Што будзе з эканомікай? І што Еўразвяз пачне ўводзіць санкцыі, а палітвязні яму будуць патрэбныя, каб мяняць іх на крэдыты і розныя выгадныя ўмовы. Усё гэта робіцца толькі для таго, каб паболіць часу застацца ля ўлады. Але ён робіць вельмі шмат памылак, і народ іх бачыць, нават пенсіянеры, на якіх браўся курс, ужо зразумелі, што ён за чалавек. Па-першае, патрабаваць трэба не толькі вызвалення ўсіх палітвязняў, а зняцця з іх вінаватасці і выплаты ім кампенсацыі, лічыць каментатар Генрык. Па-другое, няўжо Захад зноў наступіць на тыя ж граблі? Адпусцяць, атрымаюць за гэта грошы і знятыя санкцыі. Праходзілі ўжо. Гэта прыводзіць толькі да таго, што рэжым тлусцее, паляпшае апетыты з большай пражэрлівасцю жарэ іншадумцаў, каб пасля зноў за яшчэ большыя грошы прадаць іх Захаду. Ці разумеюць гэта ў Брусэлі? Не ўпэўнены. Адзінай умовай зняцця санкцыяў і пачатку перамоваў павінна стаць неадкладнае пазбаўленне ўлады Лукашэнкі, допуск у краіну міжнародных арганізацый, нават і да ўвядзення міратворчых сілаў ААН, і назіральнікаў для маніторынгу па захаванні канстытуцыі і правоў чалавека, а таксама прызначэнне часовага кааліцыйнага ўраду народнага даверу. Двадцать пятага траўня ў Менску адбылося здарэнне, якое не пакінула абыякавымі і карыстальнікаў інтэрнэту. На адным з аўтобусных прыпынкаў, размешчаных ля станцыі метро Няміга, два міліцыянты груба затрымалі чалавека, які, па адной з версій, заступіўся за незаплаціўшага за праезд студэнта. Тое, як яны гэта зрабілі, і абурыла людзей. Вось толькі ўчора за вячэрай я выказаў думку, што хутка падскочаць цэны на праезд, і кантралёраў будуць дружна і весела выкідваць з салону на мароз, піша карыстальнік Антось на сваёй старонцы сацыяльнай сеткі ВКонтакце. Разумею, што ў кантралёраў нервовая праца, але на любым месцы можна заставацца чалавекам. А калі такая адна стаіць над бабулі 80 гадоў і патрабуе ў яе за праезд, мне ўжо нікога не шкада. Прытым яны звычайна яшчэ і бейджы хаваюць, каб скаргу не атрымаць пасля. Пакуль яшчэ рана казаць, але падобна, што пункт невяртання пройдзены, мяркуе Антось. Усяго было дзве версіі, таму складана сцвярджаць напэўна, хто меў рацыю ад пачатку і за справу ці ад няма чаго рабіць хлопцы скруцілі, піша карыстальніца Яюлія ў абмеркаванні тэмы ў суполцы жывога журналу «Мінскбай». А тое, што бабкі там ускрычалі вакол, гэта яшчэ нічога не даказвае. Судзіць, хто мае рацыю, хто вінаваты, не буду. Адно сумна. Людзі даведзеныя. Напружанне расце, і гэта факт.
Інтэрнэт-аблога ад Віталя Сыча.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і я перадаю мікрафон крытыку Максіму Жбанкову.
Слухайте программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки.
Then
appena fui al mondo mi ritrovai in un grattacielo più alto che mai. E poi per istinto ho quello che fu.
Часом фольклорные спевы подаются червоной стужечкой нашей нации. Мовляв, вось мы какие веселые да привабные, танчим да спеваем, хорошо живем. Однако этот турецкий подход заминает убачить головный. Фолк есть отбитком лесу народу. И тому им хапая змрочных да трагичных спевов. 65 год тому американский спевак Мел Трэвис упершиню записал «Sixteen Tones» – сумный зонг про тяжкую працу шахтера. Открытых от социальных выкликов песен не было, але было нечто большее – упевненный крок незломного нон-конформиста. Забылся про свет и не бачу ночей. Побачишь меня, лепше отваливай худшей. Не пекло, не страшно, анёл и мана. Я у шахте працую, амаль задарма.
Мели рубо, рагаци, дьямо су. Сальямо, перке. In cima al grattacielo tutto meglio è. Il mondo ci appartiene, siamo figli suoi. Qui non c'è posto chi ride di noi.
Зараз кажуть, что ту песню ведали и раней, а Трэвис перетворил ее усесветный хит. Ось и зараз мы слухаем «Sixteen Tones» в выконании Адриана Челентана. А до того той шахтарский зонс спевали ведомые фолк-сингеры и навод поп-артисты на кшталт Тома Джонса. Я сам в школьные годы чу антисоветскую дворовую версию «16 тонн тяжелый груз, а мы летим бомбить Союз». Вось яны по таемной шляхе духовного супротива.
И пьяни кёсолито, но ли конто пью. Sono stati belli o brutti, lo rifarei, il viaggio organizzato per noi.
Вы слушаете программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков.
He's 5'2", and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31. And he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist.
Ці можна праз музыку спыніць гвалт? Я не маю дакладнага адказу, але ведаю, што музыка можа дапамагчы застацца чалавекам, нават калі ўсё навокал сцвярджае адваротнае. У 1967 годзе ірландскі спявак Донован быў зыходзячы зоркай поп-сцэны. Яго звалі брытанскім адказам Бобу Дилану і не без падставаў. Бо Донован Лейч, падобна Дилану, не баяўся вострых тэкстаў. Ягоны «Universal Soldier» – універсальны жаўнер, апынуўся з кравай метафары серыйнага забойцы з дзяржаўнай ліцэнзіяй. Не смаліць на ўскід, змагаецца смела за нашых і вашых чырвоных і белых. Ён просто ніхто, ён патрон у магазине. Ён мае загад і нібыта безвінны.
And he's fighting for democracy. He's fighting for the reds. He says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die. And he never sees the writing on the wall.
Вот шаровый выпадок, коли перапев отрымался лепшим за оригинал. Аутракой жаунеру была американка Баффи Сен-Мэри, а усе их уведусь у версии Донована. И цалком слушно. Бо хлопечий голос певака выдатно отпевадает сутности песни. Небыто сам молодые жаунеры разважают про свой бессенсовный шлях. На этой войне перамоги нема. Я списы ахвяров и новый загад. Кему вырашать, кто жив, кто помер. И он сам шаровый и сам командир.
His orders come from far away no more. They come from here and there and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war.
В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков.
Радио «Свобода».
А зараз черговая дата золотого спису айчинного рок-н-ролла. 20 год тому всесоюзная фирма «Мелодия» выдала массовым накладом первый соправный белорусский рок-альбом. Это был, натурально, чужаница гурту «Улис». Назва Джеймса Джойса, музыки с Болой Бонды, гитарные рифы в стиле «Юту», плюс выдатные тексты Феликса Асентьева. Лепшим с треком гурту стался, безумовно, «Радио Свобода». Гимн всем, кто живе на вольных хвалях.
Я быть жив.
той самий випадок, коли нічого тлумачити не варто і, напевно, немагчимо. Бо як перекласти узрушений гітарний драйв Слави Кореня до звінчений голос Олега Тумашова? Треба просто слухати. Уліться у гэтую енергетичну хвалю і підхопити голос, як треба. Нічого ще не скончилося, і протяг обов'язково буде. Бо поки є агульна прага свободи, ми ще позмагаємося. Слух літер пісні про свободу у студії працював Максим Жбанков. Дякую і до зустрічі на хвалях Радіо Свобода.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Новые верши на свободу представляет Валентина Аксак.
Ні страйкаў, ні мітынгаў, ні дэманстрацый, ніякіх іншых масавых акцый пратэсту не ладзіць беларускі народ у адказ на раптоўны абвал яго матэрыяльнага дабрабыту. Парушаныя перадвыбарчыя абяцанні кіраўніка краіны, тыя, хто яму верыў, успрынялі з маўклівай пакорай, што выклікала ў нашых аўтараў нават большае абурэнне, чым зрынутыя ў прорву марныя надзеі. Вось адзін з вершаў пра самую балючую нацыянальную хваробу беларусаў.
Не знайшліся на карысць нам аргументы. Утрымацца не змаглі мы ад спакусы абясальшчыка абраць у прэзідэнты. Ах, якія мы дурныя, беларусы. Ён жадаў нам абяцанняў да халеры, а яны бы самабраныя абрусы, але мы чамусь не можам ім не верыць. Ах, якія мы дурныя, беларусы. Мы, тутэйшыя халопы і плебеі, забываем, што дыктатары ўсе хлусы, і на нашага ўсё ўскладваем надзеі. Ах, якія мы дурныя, беларусы. Годна жыць, яшчэ нам прагі не хапае. Падабаюцца нам гвалты і прымусы, і свабоднымі сябе мы не ўяўляем. Ах, якія мы дурныя, беларусы. Быць інакшымі, калі нас хто заставіць, і якія нам патрэбны ператрусы, каб мы болей не маглі сябе не славіць, а заўсёды годна звацца беларусы.
Вярнуць беларусам заможнае і шчаслівае жыццё можа толькі абуджэнне нацыянальнай годнасці і гонару, лічаць нашы аўтары. Вось як пра гэта напісаў у сваім вершы на свабоду спадар Вячаслаў Зменску.
Я песню спяваю на матчынай мове, і хваля кранае зноў сэрца маё. Не разумею, што за сумная доля, бо думкі ляцяць, як улетку жніво. Паўстань, барака, з каленяў паўстань, і ты атрымаеш пакінуты рай. Хто я, беларус, ці можа ліцвін, ці русіч, які разумее свой плын? Як шчасце здабыць і месца ў раі, бо я іншаземец у родным краі? Паўстань, барака, з каленяў паўстань, і ты атрымаеш загублены рай. Мо я іншаземец, а можа другі, як рэчка, што мае з бакоў берагі. Але гэты чысты, празрысты паток стварае вялікі і светлы народ. Паўстань, барака, з каленяў паўстань, нарэшце ўвойдзеш, пакінуты рай.
Гэта былі вершы на свабоду, якія нашы аўтары запісалі на тэлефон аўтаадказнік радыё. Чакаем ваш верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полтора мизнов. Пришлите нам свой верш
на свободу.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды. У эфіры «Начная свабода» – вынікі дня. Александр Лукашенко заявіў, што не выключае магчымасці вызвалення палітвязняў. 26 траўня ў судзе Ленінскага раёну Менску адбудзецца абвяшчэнне прысуду экс-кандыдатам у прэзідэнты Міколі Статкевічу і Дмітрыю Вусу і яшчэ 5 фігурантам справы. На сайце «Свабоды» онлайн-рэпартаж, падрабязнасці і рэакцыі ў вечаровым эфіры «Свабоды» ў чацвер. На гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня» і я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.